halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 1319 meter band iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
waxaan waxaan akhriyartana dhageysanaysay waa 18 September 2017 idaacadda saakiya caalamkana waxa wada jiridiin ku daadihinaya Falastiin Axmed Iimaani iyo anigu ah Sahra Ciidla Nuur.
Jaadka hadii loo keeni waayo bolatiig ajeeb ah ayaa ka bilaabmaya magaalada sida ugu dhaqsiya badan jaadkan loo keeno noloshu dadku ay ka sii jiraan dowladda waa jaadka sida ugu dhaqsiya badan loo keeno
kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka reer Jabuuti ee jaadka cuna oo ka waramayay dareenkooda ku aadan magaalada oo maalmihii dhowaa aanan jaad la keenin.
Qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xeelamaryan Dasaanlin oo ka hadlay rabshadihii dhexmaray qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee dalka Itoobiya,
barnaamijkii caafimaadka ee dalka Mareykanka oo dood adaga ay weli ka taagan tahay,
Jabuuti oo maalmihii u dambeeyay aan qaad laga helin ciyaaraha, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 10 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii duufaanna ay ku dhufteen galbeedka dalka Romania axaddii shalay. Dabayshan xoog badan oo ku socota xawaare gaaraya 100 kilometir saacadiiba waxay dumisay dhismayaal badan, gaar ahaan magaalooyinka ku teedsan xuduudda Serbia iyo Croatia. Jidadka baabuurta iyo kuwa tareenada ayaa gabi ahaanba xiran kadib markii geedo fara badan oo gunta ka soo ruqay ay ku markaasi xireen wadooyinka iyo dhulkaba. Sidoo kale korontada iyo biyaha ayaa ka maqan deegaanada ay duufaantu ku dhufatay.
Booliska dalka Britain ayaa sheegay inay xabsiga u taxaabeen nin labaad oo looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii bambada loo adeegsaday ee Jimcihii lagu qaaday tareenka goobta laga raaco dhulka hoostiisa mara ee magaalada London. Bayaan ka soo baxay booliska Britain ayaa lagu faahfaahiyay inay xireen nin 22 jir ah oo laga soo qabtay xaafadda Hounslow ee galbeedka magaalada London, oo inta badan degaan shaqaalaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee Heathrow Airport. Booliisku waxa ay hore u hayeen oo ay gacanta ku soo dhigeen maalintii Sabtidii wiil 18 jir ah oo laga soo qabtay dekedda Dover ee ay ka baxaan gaadiidka badda isaga kala goosha Britain iyo Faransiiska. Taliye ku-xigeenka booliska London ayaa sheegay in xadhigga ninkaasi hore uu ka caawiyey siday u soo qaban lahaayeen ninka labaad. Dowladda Ingiriisku waxay sheegtay inay kor u qaaday heerka ammaanka iyo foojignaanta dhinaca khatarta kadib weerarkaasi bambada loo adeegsaday Jimcihii London ka dhacay, oo ay ugu yaraan 3 qof ku dhaawacmeen.
Halkaad warkaasi kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xeelamaryan Dasaalin ayaa ka hadlay rabshadihii dadka badan ku dhinteen ee gudaha dalka Itoobiya ku dhexmaray qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada, waxaana tilmaamay inuu ka xun yahay qalalaasaha dhexmaray dad rayida iyo waliba qasaaraha ka dhashay. Sidoo kale labada madaxweynayaasha ee kilka Soomaalida iyo Oromada ayaa iyaguna dhankooda ballan qaaday inay xiisadda la soo afjari doono isla markaana ay ka hortagayaan in wax dambe ay ka soo cusboonaadaan. Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haysa.
Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xeelamaryan Dasaanli waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay isku dhaca dhexmaray dadka shicibka, isla markaana uu tacsi u dirayo eheladii iyo qoysaskii dadkooda ku waayay qalalaasahaasi in ka badan 2 bilood ka socday xuduudda u dhaxaysa Oromada iyo Soomaalida wada dega dalka Itoobiya. Rabshadahaasi ayuu sheegay inay labada dhinacba kaga dhinteen dad aan waxba galabsan oo aad u badan. Waxa kale oo uu sheegay inuu amray ciidamada dowladda federaalka Itoobiya si ay u sugaan nabadgelyada meelihii dirirtu ka dhacday, isla markaana ay u soo celiyaan xasiloonida deegaanka iyo kala dambeynta.
raysal wasaaradda Sanli wuxuu geesta kalena wacad ku maray in dadkii mas'uulka ka ahaa rabshadahaasi sharciga la horkeeni doono, isagoo hoosta ka xariiqay in cid kasta oo ku lug lahayd colaadaasi cadaaladda la horkeeni doono, isagoo oo ku eedeeyay inay dalka Itoobiya geliyeen marxalad deganaansho la'aan. Dadkaasi oo uu sheegay inay ka mid yihiin kuwa warbaahinta u isticmaalayay kicinta amaba sii hurinta colaadaha u dhexeeya labada qoomiyadood. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa isaguna dagaalkaasi ku tilmaamay waxaanay hore dhaqan iyo caado toona ugu lahayn labada qoomiyadood ee Soomaalida iyo Oromaduba. Waxaanu aragnay rabshado aanay Soomaalida iyo Oromada midna dhaqan u lahayn. Waa caadooyin dibadda kaga yimid Itoobiya. Waxaanu aad ugu xunnahay dilalka loo geystay dadka masaakiinta ah ee aan waxba galabsan. Waa inaannu ka wada shaqeynaa sidii aynu soo afjari lahayn qalalaasahan ee aynu dadkeena ugu soo celin lahayn xasiloonidii iyo nabadgelyadii dadka dhibaataysan iyo guud ahaanba gobolka. Geesta kalena madaxweynaha ismaamulka Oromada Leema Magarza ayaa wax aad looga xumaado oo laga qoomameeyo ku tilmaamay dhacdadii dadka badan galaafatay ee ka dhex dhacday Soomaalida iyo Oromada.
ይሄ የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያ እጅግ ያሳዘነን ሁላችንም የምናወግዘው እኩል ተግባር በወዳኛው ወገንም ኦሮሞዎች ላይ የተፈጸመው ግድያ ቢሆን በሶማሌ ወንድሞቻችን ላይ የተፈጸመው ግድያ ግለሰቦች ወንጀለኞች
ወውስጥ ቁጥጥ ደር ሎጎ ቆሙመዮ ኦ ለጋ ሕማዶ ኢን ደድ አን ወህበ ገለብሰን ለላዮ kumanaan qof ayaa la barakiciyay labada geesood ee Oromada iyo Soomaalida si aan loo aabayelin. Ficilkani ma aha mid lagu yaqaanay Soomaalida iyo Oromada midna iyo guud ahaan dalka Itoobiya. Waa inay jirtaa cid mas'uuliyadda arrintan leh oo cadaaladda la horgeeyo oo lagu xisaabtamo waxay geysteen. Waa inaannu si aad ah u shaqeyno si aan u joojino rabshadaha labada gobolba. Dagaalkan dhexmaray Soomaalida iyo Oromada wada dega dalka Itoobiya ayaa in ka badan 2 bilood soo taagnaa, hase ahaatee waxa si muuqata looga warhelay toddobaadyadii ugu dambeeyay. Waxaa la sheegay in labada geesoodba dad aad u tiro badan ka dhinteen, balse mas'uuliyiinta dalka Itoobiya ee dhacdadan ka hadlay may sheegin waxa ay culada labada qoomiyadood u dhaxaysa ay salka ku hayso.
Maadsanid Sahra Cidla Nur ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duuday oo nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dhinaca kalena rabshadaha iyo dagaalada u dhexeeya Soomaalida iyo Oromada ee dalka Itoobiya waxay saameyn ku yeesheen dalka Djibouti iyadoo dalkaasi shalay ilaa iyo daraad aan u gaarin qaadkii lagu cunu jiray. Magaalada ayaa la wada xiray goobihii lagu iibinayay jaadka iyadoo la laabay dhammaanba miisaskii lagu gadayay, waxaana lagu arkay jidadka magaalada gaadiidka iyo isku socodkii oo hakad weyn uu galay. Waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha Djibouti oo uga waramay wariyaheena Ramadaan Muuse dareenkooda ku aadan jaad la'aanta magaalada.
Jibi wallahi magaalada aad bay u sii joogtaa. Jaad la'aanta nagu dhacday inay demalaha Itoobiya uu kaasoo problem ay wax jiraan anagu ma garanayno. Deed awl jaad la'aan ay hanay kan ugu dhacday waqtiga hore ee Yemen ba jaadkii waxna loo keenay jiray Yemen na deed problem ba jira. Marka haddii casiirkii cashada ma iska badsan na deed dhibaato kale ma jirtee.
Wadaano waxaan ku oranayaa maanta magaalada Bilaajaad inay tawaaluhu jeedaa wala walaarkaya jalaanta iyo buuqa inta ka taagan kulliyada magaalada Djibouti ee jaad ba u roon. Oo sagaalka subaxdii markuu soo galo ilaa 11:15 ilaa xilligaaba la bartigaa. Laakiin maanta waa dareemaysaa maqaaxiyaashii wadarkaysa oo kulliyadii si fiican buu jubi ugu dhici doonaa. Laakiin si la arjallaan lagama marsan karo Djibouti haddana. Jaad kama marsan karaan 900 sano jecel.
Walaa saad arkaysid dadku waa ka Ramadaan baa la moodo dadku xafiisadii iska wada galeen. In jaadku uu yar yaraada dhaaraan u dambeeyay xisaday ka dhacay. Haa aad uu yaraaday maantana maba jiraba. Kolka dadka sidan baa warroona way iska wala nafseen xafiisadii iska galeen dhulka Ramadaan baa badnooda saaba.
Sababtu maxay tahay wax la leeyahay shan ilaa lagu gubay jaadka waa la sumeeyay waa sidee?
Waxaan u maleynayaa in aduu waxba kama maqal maantaase waxaan u maleynayaa rabshadihii Itoobiya ka dhacayna uu sabab tahay in jaadka sidan loo waayo u yaraa.
Anigu kulli waa si horumada Virginian imikaan laakiin iskuul mid ma oon noqonay. Buuqii nuu yaraaday imika wadooyinka oo dhan ba faaruq weyn oo waxa la mooday Ramadaan bal inta lagu jiray la mooday waa wala Soomaaliya la mooday saahande adal si yareeyo way fiicanan leedahay jaadka Djibouti waxa dhaqaajay baa jaad wax kale dhaqaajin karee ma bixin dadka waxa ka shaqeyn kareeba
maashi miis horta jaadka ayaa dul fadhidan deesad ma imanaya leeyahay maxaa bal ka warama
suugeena waa suugeena ku samareena miisas ka iska dul fadhayna ee imanayde ana ku reejibu taadanana kuma qanaacsan u ma imanayo ee waa suugeena insha Allah way ma doonana
jaadki maxaa leeyahay
waa weynanaa weynanaa
sadta leeyahay waa jaadki khalas waa lagu kala tago ma imanayo
ana weynanaa
ma suugee samarka
waan suugeena ha
ayo in badan dad barteen jirtaa adigoo way ka muuqataa
ha
ya
ha
kowrna adiguna waxa joogtaa halkii jaadka lagu yibinay jaad ma imanayaa leeyahay maanta magaalada Djibouti
jaad ma imanayo aanu dib dambe ma maray jaad
waa wax kadiin sa
wal iska deenayaa
waay ma maanta ku cadood
baa waxa leeyahay jaadka wal sumayay
jaadka waa rabshadaan Itoobiya ka dhacay daraadood weeyaan baa leeyahay waxa loo waayay maanta
yaa iyaga jirtaa anaku wal iska deenay lacagteedii baa noolay
jaad ma imanayaa leeyahay miisaskiina oo dul fadhiyaa
umuna baahni weyn imaado
jaadka sidoo ugu dhaqsiya badan aan loo keeno magaalada uu qoto maymana yaa leeyahay maxay
maya maanta dhibaatooyin ugu weynayd baan haysta waan dhaqaaq kar laanayba waatan
laan daraadid
jaalaan daraadid
kuwaasina waxay ahaayeen dadweynaha ku dhaqan Djibouti oo wariyeena Ramadaan Muuse qaarkood ay uga waramayeen saameynta ay ku yeelatay jaalaanta barnaamijka daryeelka caafimaadka dalka Mareykanka ayaa mar kale soo laba kacleeyay iyadoo ay riixayaan arrimo siyaasadeed magaalada Washington. Wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa ku soo waramaya in ay socdaan laba qorshe oo ka soo kala jeeda oo ay hoggaaminayaan fikrado kala duwan kuwaasi oo toddobaadkii hore la soo gaarsiiyay si ay u helaan sharciga caafimaadka ee hadda jira ee loo yaqaan Obamacare. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta rinno soo koobaysa. Obamacare waxa uu ku tirsan yahay oo u dubdhaxaad u ah kaalmada dhaqaale ee lagu kaba iyo ganaaxa ku qasbaya qof walba oo Mareykan ah inuu iibsado caymiska caafimaadka, inkastoo ay Kongreeska iyo aqalka cadba haystaan xisbiga Jamhuuriga, haddana waa ay ku guuldareysteen in ay joojiyaan oo meesha ay ka saaraan barnaamijka daryeelka caafimaadka ee Obamacare.
The motion is not agreed to. The amendment is not agreed to.
La iskuma raacin qorshihii la keenay isbeddelkiina la iskuma raacin qorshaha ay doonayeen jamhuuriyiintu inay ku diidan barnaamijka caafimaadka waxay dad badan u haysteen inuu dhamaaday kadib markii senatorka jamhuuriga John McCain uu codkiisa si taariikhi ah ugu codeeyay maya bishi July balse qorshaha cusub ee la soo jeediyay ayaa la soo baxay wax u eg qorshe jabinaya barnaamijkii Obamacare kaasoo lacag siinaya 10 gobol ee dalka Mareykanka si ay u sameystaan qorshe caafimaad oo iyaga u gaar ah oo ay iyagu qaabaystaan. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo qorshahaasi ka hadlayna waxa uu yiri:
"We refuse to quit. If you believe your state should have more money, more flexibility and more choice."
Waxaanu diidnay inaanu quusano oo harno haddii aad aaminsan tahay in gobolkaagu uu helo lacag badan oo waxyaabo badan laga bedbedeli karo lana kala xulan karo u codee jihadeena iyo soo jeedinteena. Inkastoo ay jamhuuriyiintu u dagaalamayaan in la jaro ku lug lahaanshiyaha dawladda dhexe ee barnaamijka daryeelka caafimaadka, dhanka kalena waxaa kordhaya dimuqraadiyiinta dalbanaya qorshe guud ahaanba ka duwan kan jamhuuriga kaasoo ah daryeel caafimaad oo guud oo ay dawladda oo keliya bixiso. Elizabeth Warren oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo arrintan ka hadlaysa ayaa waxa ay tiri:
"In this country, everyone gets a right to basic."
Waddanka qof walba waxa uu leeyahay xuquuq siinaya inuu helo daryeel caafimaad oo aasaasi ah. Ninkii Hillary Clinton kula loolamay musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga
doorashadii sanadkii hore ka dhacday dalka Mareykanka ayaa hoggaaminaya in Mareykanku uu raaco dhabaha Kanada iyo galbeedka Yurub oo ah daryeel buuxa oo caafimaad oo ay dawladdu bixiso taasoo qof walba hina uu helayo. Senator Bernie Sanders oo ah mudane madax banaan waxa uu qabaa:
We begin the long and difficult struggle to end the international disgrace of the United States, our great nation, being the only major country on earth not to guarantee.
Waxaan bilownay dadaal dheer oo adag si aynu u soo afjarno wajigabaha caalamka naga haysta ee ah in dawladda weyn ee Mareykanka ay noqoto dawladda kaliya ee dunida ka jirta ee aan dadkeeda u damaanad qaadaynin daryeel caafimaad oo dadka wada gaara. Qorshaha Bernie Sanders waxa uu ballaarinayaa barnaamijkii jira ee caafimaadka dawladda dhexe ee loogu talagalay dadka howlgabka ah, kuwa aan awoodin caafimaadka inay iska dhiibaan, inuu u noqdo mid gaara da' walba oo Mareykan ah. Jamhuuriyiinta horeba uga soo horjeeday barnaamijka caafimaadka ee Obamacare ayaa u arka daryeelka caafimaad ee la siiyo qof walba oo Mareykan ah inay tahay qorshe aad u xun, kaasoo ay sheegeen inuu faqri gelinayo dalkan. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuurigana waxa uu qabaa:
What Bernie is doing is a great disservice to our country because it will make
waxa uu Bernie Sanders sameynayo waxa uu qasaare weyn ku yahay waddankeena, waayo wuxuu inaga dhigayaa sida Greega oo kale. Jamhuuriyiinta waxay haystaan ilaa iyo dhammaadka bishan in ay ku ansixiyaan sharciga caafimaadka iyagoo helaya tirada ay u baahan yihiin. Haddiise ay mar kale ku fashilmaan, waxaa sharci dejiyayaasha soo wajihi doona culays ku aadan inay xoojiyaan qorshaha caafimaadka ee Obamacare loo yaqaano, kaasoo hoos u dhigay tirada Mareykanka aan haysan caymiska caafimaadka, balse waxaa gobollada qaar sare u kacay lacagta ay bixinayaan dadka qaarkood haysta caymiskan. Daryeelka caafimaadka ee ah in qof walbaahi uu helo daryeel caafimaad oo lacag la'aan ah ayaan haba yaraatee wax fursad ah ka helaynin in uu ka soo gudbo Kongareeska ay jamhuuriyiintu u badan yihiin, balse fekerkaasi wuxuu noqonayaa mid ay gaashaan ka dhigtaan dimuqraadiyiinta si ay u difaacaan qorshaha Obamacare.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da Michael Bowman.
Waxaan ayaan idin leenahay dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan. Markana waa ciyaarihii wariyaha Maxamuud Mascad.
Kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku hormaro horyaalka waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta Juventus ayaa 3-1 ugu awood sheegatay kooxda Sassuolo, waxaana 3 gool u saxiixay kooxda Juventus ciyaaryahanka u dhashay waddanka Argentina ee Paulo Dybala, halka gool ay la timid kooxda Sassuolona waxaa saxiixay ciyaaryahan Matteo Politano. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa sidaasi haatan kaalinta koowaad ee horyaalka dalka Talyaaniga ay isku haystaan kooxda kubadda cagta ee Napoli, oo iyaduna habeenkii xalay ahaa kulan ay ciyaartay kooxda Benevento ugu awood sheegatay 6 gool iyo waxba. Kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa goolasheeda 3 ka mid ah waxaa saxiixay ciyaaryahanka u dhashay waddanka Belgium ee Darius Martinez, halka gool uu saxiixay ciyaaryahan Alan iyo wiilka reer Spain ee Jose Maria Callejon, waxaana goolka 6aad u dhaliyay ciyaaryahan Lorenzo Insania. Kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa iyadu haatan horyaalka dalkaasi Rotirsi ku hoggaaminaysa. Torino oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay bareejigelisay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria 2-2 ayayna ku kala baxeen Isbaal, waxaa 2-2 eber ku dhuftay kooxda kubadda cagta ee Cagliari, iyo Verona oo gurigeeda ku dheelaysana waxaa bareeji hal iyo hal ay ku kala baxeen kooxda Atlanta, hase yeeshee kulan xalay xilli dambe la ciyaaray oo iskaga hor yimaadeena kooxaha Lazio iyo Genoa ayaa waxaa ciyaartay ku soo gabagabowday 3-2 oo guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Lazio. Daqiiqadii 82aad markii ciyaartu maraysay, ciyaartuna 2-2 ay tahay, ayaa ciyaariyahan Jiro Immobile goolka guusha ugu geeraray kooxda kubadda cagta ee Lazio. Haatanna horyaalka dalka Spain, Alaves ayaa 3-0 lagaga badiyay kooxda Villarreal, ayaa 3 gool iyo waxba ugu awoosheegatay, halka Girona ay 2-0 gool dara ah laqday, isla markaasina ay guusha heshay kooxda Sevilla. Las Palmas tirada leeg waxa ay ku dharbaxday kooxda Atletico Bilbao, sayeshay kulan isna goor dambe waxa la yahay dhacay, waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Real Sociedad. Kulankan oo ka dhacay guriga Real Sociedad ayaa waxa gool la hormartay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Ciyaaryahana Borja Mayoral ayaa goolka ku dhaafay ciyaarta, waxaana soo bareejiyay Rodriguez oo hal iyo hal ka dhigay qaybtii hore ee ciyaarta. Taasi yeeshee dadigada yar dabadeed isla Rodriguez ayaa gool oo tareeta iska dhaliyay, iyadoo ciyaartana gool ku soo qatimay ciyaaryahan Gareth Bale. Sidaasi kooxda Real Madrid ayaa 3 dhibcood jeebka ku shubatay. Horyaalka dalka Ingiriiskana waxaa la ciyaaray 2 kulan oo kaliya. Kulanka hore waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Chelsea, waxaa lagu ciyaarayay guriga Chelsea ee magaalada London, waxaana ciyaartaasi 90 daqiiqo ay ku soo gabagabooday eber yeber, walow daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahan David Luiz. Asaatee kulan xiisihiisa leh ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Everton, waxaa lagu ciyaaray garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester. Kulankan ayaa waxaa isku hor imaanayay 2 ciyaaryahan oo xilli ciyaareedkii kooxooda ka kala tagay, ciyaaryahan Wayne Rooney oo Everton ku soo biiray Manchesterna ka yimid, iyo ciyaaryahan Romelu Lukaku oo kooxda Manchester Everton ka soo iibsatay isla markaasina lacag gaaraysa 7.5 milyan oo ganiga Ingiriiska ay kula soo wareegtay. Saatii ciyaarta oo qaybtii hore hal iyo eber lagu kala nastay, isla markaasina inta badan ee kooxda Everton way kaydinay Manchester iska celinayso, ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta waxaad moodaysay kooxda Everton oo duac furan ku dhacay, isla markaasina lagaga badiyay 4 gool iyo waxba oo weliba Lukaku goolasha mid kamidana uu dhigay.
No restraint in the celebration of the former Everton man. Business is business. He has to do his stuff for Manchester United.
Waxa la yaab leh ciyaarihan Lukaku markuu goolka dhaliyay, waxa uu farxay una boodbooday sidii inuu la ciyaarayo kooxda cadaawad weyn u hayo, waxaana halkaasii ka muuqanaysa in kooxda Everton malaha ka tagitaankii ka soo tagay ku faraxsanaa, isla markaasina wax xushmada aanu u haynin taageerayaashii mar u saacbin jiray goolasha uu dhaliyay. Sidaasi horyaalka dalka Ingiriiska waxaa 18 dhibcood ku hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester City, waxa iyaduna ay isku dhibcay yihiin oo kaalinta labaad ee ku jirta kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo iyaduna 18 dhibcood leh. Labadan kooxood ayaa gabi ahaanba goolasha iyo dhibcahaba ka wada siman, laakiin marka la eego magacyadoodu siday u qoran yihiin, kooxda Manchester City magaceeda dambe uu xarafka ca ka bilowdo darteed ayay ku sarraysaa dhinaca kala horeynta ee horyaalka dalka Ingiriiska. dhegeystayaal, barnaamijkii ciyaaruhuna waa nageyntaatan ee kulan dambe. waa mascado idila sidaa iyo nabad geli.
ciyaarihii maxamuud mascad daame intaasi ku dhaafno markana sahro dhinacyaga fadhiistaan ku codsada inay noo durmarto qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. mahadsanid Falastiin. ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii duufaan ay ku dhufteen galbeedka dalka Romania xadii shalay. dabayshan xoogga badan ayaa ku socotay xawaare gaaraya 100 kilomitir saacadiiba, waxaana dumisay dhismayaal tiro badan gaar ahaan magaalooyinka ku teedsan xuduudka ay dalkaasi la wadaago Serbia iyo Croatia. jidadka baabuurta iyo kuwa tareenada ayaa gabi ahaanba xidhmay kadib markii geedo fara badan oo gunta ka soo ruqay ay ku tuulmeen jidadka iyo dhulka oo dhan. sidoo kalena korontada iyo biyaha ayaa lagu soo warramaya inay ka maqan yihiin deegaanadii duufaankaasi ku dhuftay. booliska dalka Britain waxay xabsiga u taxaabeen nin 22 jir oo laga soo qabtay xaafadda Hounslow ee galbeedka magaalada London oo lagu tuhunsan yahay inuu lug ku lahaa qaraxii bambaanooyinka loo adeegsaday ee jimcihii ka dhacay goob tareenada laga raaca tareenada dhulka hoostiisa mara ee magaalada London. waxaana la sheegay in ninkaasi la tuhunsan yahay inuu qayb ka ahaa weerarkaasi. horena waxay booliisku gacanta ugu dhigeen wiil 18 jir ah oo laga soo qabtay dekedda Dover ee ay gaadiidka badda ay isaga kala gooshaa Faransiiska iyo Ingiriisku ay ka baxaan.
taliye ku xigeenka booliska magaalada London ayaa sheegay in xariga ninkii hore uu u sahlay inay soo qabtaan ninkan labaad ee la tuhunsan yahay. Dawladda Britain waxay sheegtay inay kor u qaadeen xaaladda amaanka iyo foojignaanta kadib markii weerarkaasi bamka uu jimcihii ka dhacay ugu yaraan 30 qofna ay ku dhaawacmeen weerarkaasi.
Mahadsanid Sahra. Markana dhinacii heesaha codka macaan ee Xamd Kuwiin heesi qaadir oo allow qumana ii soo xidha.
Codkaasi fanaanada Xamd Kuwiin iyo erayada Sadiiq Maxamed Burmad iyo heestaasi ayaan idinku dhaafayna mar kale intaynu kulmayno waa Falastiin Axmed Imaan iyo Sahre Ciidlo idin leh sidaa iyo sabax wanaagsan.
ربا صنع إرادة.